الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم متين دا مجفو أمرونجي أغتاليم بكين دا يبوغونا قام لزوا في الله تبارك وتعالى ننينيسي وكسسر نيميرين بي بدير نبي وفي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدنيا في يوب سلام تشي أغين دا ماسو نوم سمو قفقنا وكواتقناك منهج السلفي ilangi kitabu kye tuli mukubeera nga tusoma mu musomo gwa feguno omutwe gwakyo kun salafiyan ala aljaddati beera omusalaf ali ku nkola entuufu beera ku nkola yaabo abaatukulembera abalongoofu nkola gye baaliko ey'obwerufu nga bali ku ddiini entuufu eyo omubaka alaihi salatu wassalam gye yajja nayo. Kitabu kino kye tuli mu kubeera nga tusoma kyawandiikibwa fadilatu al ustaz al doktor Abdusalam ibnu Salim Assuhaimi manyono w'ekitiibwa nga ustadhun bi qismi al fiqh bil kulliyati shari'ati bil jami'ati al islamiyati asomesa muteko gwa fiqhi mu fakalti ya sharia University ya Madina. Utuakuma Shekhe ya ile nsonga ziyali mkuvera anga arambika iranga ya gamba hafidhahullah wa ra'a falaysa minal ibtida'i fi shay'in an yatasamma ahlu sunnati wal jama'ati bisalafiyin tishibali wa mkuzula muddini ya Allahu tabarak wa ta'ala wakufira anti bannanyi ni mazima bannanyi ni kweku ataku nkula yomu baka alihi salatu wa salam na bannanyi ni kweku ataku umu wubu siram tishibali wa mkuzula muddini ya Allahu tabarak wa ta'ala wakufira anti banna mazima betu ma irinyi ya salafiyin falaysa minal ibtida'i fi shay'in أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين تشبالي ومكزول مدنيا الله تبارك وتعالى وكبير أنت بنما زما أبالي كون كل يوم بك عليه الصلاة والسلام نكب موبوب السلام وكبير أنت بيت وما مسلف تشبالي ومكزول مدنيا الله تبارك وتعالى ناقام الشيخ إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة kubanga ekigambo asalaf obeera ng'okyetegereza amakulu gaakyo n'ekigendererwa mu bannannyini kubeera nga beetuuma nti ffe tuli basalafu nahnu salafiyun ekigambo ekyo webeera ng'okyetegereza kyenkanira ddala era kikwataganira ddala wamu n'omusitalah ogumanyikibwa ogwaba ahlusunna waljamaa nga wetwakiraba emisomo gyaffe egyakulembera ti abantu abali ku mazima tibeetuuma linnya lino lyaba ahlusunna waljamaa okujjako oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo abaddu abaleeta omuzannyo mu ddiini ne batandika okugunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala buli kibinja nga kiyita abantu nga kibazza eri enkola gye kigunjizza mu ddiini ate nga bonna beeyita basiraamu wano bannannyini mazima ne beetaaga okubeera nti beeyawula ku baddu abo babeere nga bategeerekeka okubeera nti beetuuma erinnya eryaba ahlusunna waljamaa kakati kadhalika ngwe tuwachira banti kadhalika ate waluwe bibinje ebimu ebibuze ebyajja nebibeeranga kadhalika mu mbeera yemu byala baba ahlusunna waljamaa nga amaze okwetuumira nnyali aba ahlusunna ngebibinje ebyo byanikibwa bitegeerekisa abantu batandise okubyesamba nabyo nebitandika okubeera nga byetuumira nnyali aki yaba ahlusunna waljamaa ono ba ahlusunna waljamaa nebafunayo erinnya eddala tuli fenna nga libaawula kubadduwaabo abagunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala ababeera nga beetuuma erinnya eryaba ahlusunna waljamaa ng'ate eryo erinnya siryabwe bali yesibako bwesibi siri yabwe kubanga tusobola kubera mba ahlu sunna wal jamaa atengo line zikiriza ekontana nenzikiriza ya ahlu sunna wal jamaa nzikirizo mbaka jialiko wa hakadha sallallahu alayhi wa sallam ni basahaba babe bitiwa kati sheikh wano atulaganti ekigambo kino ekya salaf wobera ngo kyetegereza kyenkanira ddala n'ekigambo kya ahlu sunna wal jamaa ناقم الشيخ ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة إرى إنسونج يكتجزان تشيغان بيشا سلف ومتوكبران تييتا مسلف إشيكولاغان تشيغان بيشا شين كان يردالا إشيغان بيشا أهد السنة والجماعة وكبران توبيران غويف وفومين تريزاكو بيغان بيبي بيبيري okiraba nti ebigambo ebyo bikungaana era ne bibeeranga byegattira ku basahaba kubanga omuntu ogamba nti nahnu ahlu sunna wal jamaa tuli bantu abali ku nkola y'omubaka alayhi salatu wassalam era tuli ku bumu obwo obusiraamu abasooka okuyingira mu kigambo ekyo humu sahaba be basahaba b'omubaka alayhi salatu wassalam liannahum tamassaku bisunnati rasulillah beekwata ku nkola omubaka alayhi salatu wassalam gye yaliko وهكذا نبيك واتني كبمو وبوبو سلام وهكذا وتوبي رانغا تقامين السلف أنا سلفي وبنحن سلفيون كيسي برا تجين وتوبي رانغا تقامين سونجيو توبي راتو تجيزان نحن على الكتاب والسنة على فهم السلف تقول يا كتاب شاء الله نكو السنة زنبك عليه الصلاة والسلام كون تجير يا بات سوكا وبرونغو في الصحابة نقول تواتي لبانتي تواتي kutekendo kutegere dini ngewe baji tegera kubanga bebali wo ngobaka buka kumbaka bebama nye nsonga ruachi Allah yasa mateka agachi agenja uro asbab nuzul nsonga ruachi Allah yasa mateka agenja uro bebali wo ne wamanyo ruacho mbaka alihi salatu wa salam ya beiranga abake namlazi ya lamula nsonga chia mufira koku beiranga alamuni namlazi ya izenja uro kubanga wama yantiko anil hawa in huwa illa wahyu yuha baka sallallahu alayhi wa sallam buli kye yayogera nga kyekuusiza ku ddi bwalinga bubaka kati wobeera nga weetegereza ebigambo bino ebibiri ekigambo mustalahiya assalaf ne mustalahiya ahlu sunna wal jamaa okiraba nti n'ofumitiriza ku bigambo ebyo ebibiri okiraba nti ebigambo ebyo ebibiri byegattira ku basahaba haqi ya basahaba شيخنا قام بانتي فهم السلف الصالح بالصحابة ببا سلف الصالح ببا رونغو فبار كولاشي أبار كولين بلا وهم أهل السنة أتي ببا أهل السنة ببا ننين السنة زنبكا كبانغا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم بكا صلى الله عليه وسلم ويبالا جيرانغي جيرا جيرو ابتدروا أمرا بايانغوانغا يبسم ونقول يتي لغيرو شيء عليه الصلاه والسلام احاديث وزابي رانغا سجيان تيومبكا عليه الصلاه والسلام ويلاغي رانغا بس صحابه باي انغوانغا ني بابي رانغا ايماذا بسم ونقول يتي لغيرو شيء اومبكا عليه الصلاه والسلام فشي الشيخ شاغي زاكو كاتيل زوانو كي فليس من الابتداع في شيء ان يتسمى اهل السنه والجماعه بالسلفيين تشيبالي ومكزورا مدينيا الله تبارك وتعالى وكبيرا انت عبانت وابقوا لذا كونكولا يوم بكا اباجي قواتك انزكر سجي عليكم بكا نبا الصحابة عليه الصلاة والسلام نبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبيرا انت باجي قواتك كاتي وكبيرا انت كذلك بيت ميرين يرياب السلفيين تشيبالي ومبدعة تشيبالي ومكزورا مدينيا الله تبارك وتعالى واتي اذ ان مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة كبانغ يشيغامبو شاب السلف وبيرانغو شيتيغرزي شيغامبو كويدانتي ومتوى غانتي أنا سلفي وبنحن سلفيون وشلابي لدلانغا شين كاني لدلانغو ومتوى كبيرانغا غامبانتي نحن أهل السنة والجماعة أنا سني دي مسني دي مبا أهل السنة والجماعة إذا غامبو بيشانغانغا مقورو غابيو كومبي غيغام شيخنا غامبانتي ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة kubanga ebigambo ebyo ebibiri byonna obiraba obeera ng'obifumiitirizzaako bikomekkereza byegattidde ku basahaba wetugamba basalaf tuba tutegeeza baani basahaba b'omubaka omubaka alaihi salatu wassalam ne basahaba be wetugamba ba ahlu sunna waljamaa abakulembera abali ku mwanjo okuyingira ba ahlu sunna waljamaa ne basahaba b'omubaka alaihi salatu wassalam sheikh n'agamba nti fahum assalafu ssaalih فهم السلف الصالح كبانغا بالصحابة ببارونغو فابات كلمبرا وهم أهل السنة إلى ببيقواتا ببنن كل يوم بك عليه الصلاة والسلام فكما يصح لنا القول ngawe kijja eranga kitufu okubeera ntugamba sunniyun omuntu oyo muki musunni nisbatan ila ahli sunna ngatumuzza kubannabu fwabali kunkola yombaka alayhi salatu wassalam kubange ekyo teri asobola kubeera nga akigoba walwayinza okubeera nga akigoba era kyovula babeera nga bawulabaga nti oyo mushiya amakulu agwamba ki bashiya ate ono musunni tuli fenna teri ayinza kubeera nga avayo n'agamba nti ekyo kyokweyita omusunni ozudde mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala tuli fenna kati wahakadha sheikh nga wagambye nti fakama yasihu lana alqawl nga wekijja ngera wekiri ekituufu okubeera nti tugamba sunniyun omuntu oyo musunni nisbatan ila ahli sunna nga tumuzza kubali ku nkolo mbaka gye yaliko ne basahaba be alaihi salatu wassalam radiallahu taala anhum sheikh agamba nti yasihu lana alqawl kadhalika ila kijira kitufu okubeera nga tugamba salafiyun musalafu nisbatan ila salaf nga tumuzza kuki kubakulembera abalongofu tuli fenna amakulu nti ali kunkola biidhnillah wa insha allah ali kunkola eyabalongofu abatukulembera gye baaliko okubeera nti bakulya ku kitabu kya Allah tamassaku bikitabillah beekwata ku kitabu kya Allah wa sunnati rasulillah nibeekwata ne kuki ne kunkola zombaka alaihi salatu wassalam mbele kwa lachi ifana gana kwa kwecho Sheikh na gamba anti wa innahu ba'da wujudi alfiraq ila mazima dalulu fanyumaru kubira anti yibibinja vye yoleka yibira nga bibira umbushirambu na yibibinja vye itirivu aba sufi ba asha'ira ba mu'tazila ba jahmiya ba murji'a oluvannyuma lw'okubeera nti kwegamba ebibinja byabeera nga bimeruka mu busiraamu buno hatta n'ebibinja ebyakajja abazikiri kalenge jamaatu tabligh ba ikhwani almuslimin muslim brotherhood kadhalika basururiyun kadhalika ba khawarij bomulembe guno alkhawarij almuasirun oluvannyuma lw'okubeera nti ebibinja ebyo byabeera nga byeyoleka wa husul aliftiraq noluvannyuma lw'okubeera nti waaliwo okwawukana tuli fenna okwawukana abantu ne babeera nga bava ku nkolo mbaka alaihi salatu wassalam gye yaliko kubanga ekireeta okwawukana bantu kuva ku nkolo mbaka alaihi salatu wassalam gye yaliko ama abantu buli we babeera nga bakoze eki nga beekutte ku ekyo allah kye yatusiza ne bakolera ku aya ya allahu tabaraka wa taala wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu ne beekwata kumuguwa gwa Allahu tabarak wa taala makuru ku dini ya Allah kitabu cha Allah kusunna zombaka alayhi salatu wassalam tiwaiza kubira iftiraq tiwaiza kubira kwawukana ne buli omuntu wagunja onabira ko byaleta mu dini ononateka wa ma okuza madaga nuhu mbogo tuli fenna ononateka wo kubira mbusima kati bataddewo sebo nti tugenda tandika no kubira nga abashiramu nti batongozebwa mu gwanga bagenda tandika nabo okuza onakulwaki baba julisi baramaga genda yombo simanya kusabira abagundi bafuwa hakadha mbere duwezezi ezita ina bujulisi kati buli omuntu wagunja mu dini ya Allah tabaraka wa taala yiki nyini ya bira lesen sasabi mu umma ya bira ya udde umma songa ate singa abantu bekwata kwecho Allah kye yatulagira okubeera nga twekwata ko ne tutagunja mu dini ya Allah tabaraka wa taala ne tutagoberera abo begezi waza baleta leta bintu bitategereke kama dini wantu bera tugenda kubeera nga tuwabeerawo kwawukana kisho Allah kyatugamba nti ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya Allah nga tugamba mugoberere ebyo bye nabasiza mugoberere ebyo ebyassibwa okuva eri omulezi wammwe temugoberera bantu beegezi waza kubeera nti bagunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisho Allah kyakkatizizo mbaka namugamba nti thumma ja'alnaka ala shari'atin من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون الله قام لغانت نقص كشريعه ان يولفو نقص كبسلام ابو يولفو فلفنا فاتبعها بغوبرر ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تغوبرر انغو واغازي ويميتي ما جابا بتماني انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا تبقي نكوغا سماسوغا قد الشيخ قال انه بعد وجود الفرق mazima ddala oluvannyuma lw'okubeera nti ebibinja byabeera nga byeyoleka ne bibeerawo mu busiraamu buno ebibinja ebigunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga buli kibinja kiyita abantu nga kibazza eri enkola gyekikoze gyekigunjiza mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bannamawulidi obalaba nga bakunga abantu, mujje tukuzeewo amawulidi ga nnabbi, mujje tusalire ku nnabbi, mujje wahakadha n'abakuza amadda ga Nuhu mbogo nabo kye kimu bayita bantu bannaye mujje tukuza amadda ga Nuhu mbogo. Sheikh n'agamba nti wahusul aliftiraq wanyumala okubeera nti waabeerawo okwawukana asbaha madlul assalaf منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة. شيخنا قام تشوفون مرة كبيرة أنت وابيرا ويبين جبيا بيران كبير يركم الدين يبين جبيا بابوزي وهكذا نوقوا وكنا ركبيرا أنت أبد دوا غنجا مدين يبالي توقوا وكنا مدين kati wane ekigambo kya salaf kyabeeranga kyekitegeeza kiba kitegeeza ala man hafaza ala salamati alaqida, kitegeeza omuntu oyo yabeera yeekuumidde ku butuufu bwaki bwenzikiriza nabeeranga akuuma enzikiriza entuufu walmanhaj ne system entuufu mpaka gye yaliko ne bassahaba tabaqan lifahmi salaf طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة غيرا يكو اتكشتو شاء الله تبارك وتعالى السنة زنبك عليه الصلاة والسلام غابت غيرا كنت غيرا يا بالصحابة نابا بادي بياسيب ينبك صلى الله عليه وسلم بيابيرا انغاتيككو تيك يلقى انت خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اجاسا تشنغو برون اجاسا تشانغي ارون ميشيش الدريد ارون ميشيش الدريد tulipenda kakati omuntu okubeeranga tugamba nti hadha salafiyun oyo musalaf kiba kitegeeza ki? Sheikh agambye nti ekyo muntabiqan ala man hafaza ala salamati alaqidati walmanhaj, ekigambo okubeeranga tugamba nti hadha salafiyun omuntu okugamba nti ana salafiyun kiba kitegeeza nti omuntu oyo yabeera yafaayo okubeeranga nti akuuma enzikiriza entuufu wahakadha ne system entuufu manhaj entuufu mbaka jiyaliko ni basahaba jibakolashi jibaliko jibatambulirangako naba bali mbiasebio mbaka alihi salatu wa salam biatula ganti biasebi singo kubiranga bichi ngabirunchi nagama anti wayakunu hatha almustalah yani chibirange chigamba chino asalaf chigamba cha salaf bumu tokubiranti abantu beita asalafiyon wabantu kubiranti beita ana salafi umutu kubiranti yeita ana salafi chigamba cho asalaf. Sheikh agamba nti ekigambo ekyo ne kibeera nti kiri nti muradifan lil asma'i muradifan lil asma'i shar'iyyati al ukhra li ahli sunna wal jamaa'a, ekigambo ekyo ne kibeera nti kisembereganye tulifenna n'amannya amalala aga shari'a agajja mu ddiini eno amalala gaba ahli sunna wal jamaa'a amannya ago twagakoonako. Etugamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti abantu baleeta omuzannyo mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ne bagunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga beeyita basiraamu nga buli kibinja ekigunjiza mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala kiyita abantu nga kibazza eri byekigunjiza mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ate nga beeyita basiraamu wano ne kibeera nga kyali kya buwaze eri abali ku nkola entuufu okubeerako n'amannya ge bamanyika nago gabaawule ku baddu bali abeeyita abasiraamu ate ng'obusiraamu bwe baliko si bwebo Allah tabaraka wa ta'ala buyassa, siwe wo mbaka bwe yaliko, siwe wo basahaba bwe baliko, kati awana amanya ni gabiranga geyoleka agaawula bannannyini mazima ku bannannyini bulimba na bubuze mugamu kumanya ge twalaba twakiraba nti bannannyini mazima bayitibwa aba ahlu sunna banna nkolo mbaka gye yaliko ne basahaba oba oluusi okubeera nti bayitibwa ahlu sunna waljamaa bannannyini nkolo mbaka alayhi salatu wassalam gye yaliko ne basahaba be na bannannyini kwekwata ku bumu owaki obw'obusiraamu obwo Allah bwe yabeera nga atugamba tubeere nga tubeera wamu wa'tasimu bihablillahi jamian, mwekwate ku kitabo kya Allah, mwekwate ku ddiini ya Allah, mwekwate ku nkolo mpaka gye yaliko nga muli bumu kati agugamu kumanya gaabo ahlu sunna waljamaa. nze tujja okubeera nga tulaba obujulizi obulaga ensonga ezo obujulizi obulaga nti bannassunna kubanga omubaka alayhi salatu wassalam hadithi ya al irbad ibn shariya yajja mu sunna yatugamba ati omubaka alayhi salatu wassalam lumu yabeera nga abuulirira bassahaba olubuulirira olw'amaanyi bassahaba ne babeera nga batya abamu ne bakulukusa amaziga ne babeera nga bamugamba nti ya rasulallah ka'annaha maw'idatun muwaddi' ka'annaha maw'idatun muwaddi'in okubuulirira kuno kw'otubuulidde كأنها موعظة مودع كل نغوك بولي يقوم تواسيبولا فأوصنا بيرا كتو تلاملا نابا قاما أنت أوصيكم بتقوى الله نابا لامل وكبيرا أنت بقولة باتي الله سبحانه وتعالى ما سكيو نابا لانك كذلك يا بلا من آياتي عليكم بسنتي نبيرين غاموك واتاكو كونكولا يانج جيمبا ديكو كاكتي إليرين يمريبا أهل السنة bannanyini nkolo mbaka jiyakolachi jiyaliko jiyatula amiro kubira ntukolachi tuveirako tuwe kuatirako tuwe nywelezako nabiranga tulaga nti addo aliha binna wajid mujikwase magego mujikwase maanyi katiririnya wiliva waljamaa wachibaiti wa ahli sunna waljamaa bannanyini nkola jiyaliko mbaka alayhi salatu wasalam ila bannanyini bumuobu sida kubanga Allah tugambatia waatasimu بحبل الله جميعا ميكو اتكو الدنيا الله ميكو اتكو شتابو شاء الله ميكو اتكو نقولو مبكا جياليكو عليه الصلاة والسلام جميعا قمو لبومو تريفنا منا قمو لبومو بومو اما قولو منا مبيرين قمو شكولا كذلك من يقابي الفرقة الناجية اكيبين جيه شوكونا قموكو من يقابن نجيني مزيما تريفنا رواتي bannanyini mazima bayitibwa alfirqatu naajiya ekibinja ekyokuwona kubanga omubaka alayhi salatu wassalam yabeera nga atulaga nti satafutariku hathihi lumma ila 73 firqa umma eno yakubeera nga eyawukanamu ebibinja bimeka 73 kulluha fi nnar illa waahida byonna byamuliro okujjako ekibinja kiki kimu kyokka omubaka alayhi salatu wassalamu yabuuzibwa ekibinja ekyo yabeera nga atulaga nti ma ومتى النابيرة كويتشو مبكى عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي متى الناجيندو كبيرة كويتشو شيندي كور واريرو نبى الصحابة بانجه يموتى يا جيندو كبيرة عنك أقولاتي غاونا تشيبين جي تشيندو كبيرة عنك تشيونا أبى ما جيندو كبيرة كون كولا يا عنك جيندي كو نبى الصحابة بانجه تشوني تشيبين عنك كذلك تشكولاغا كيغوغاموكو مانيا غابوي واكي بايتيوا الفرقه الناجيه كوبانغا هذه الفرقه نجت من الضلالات والبدع في الدنيا اكي بينجيكو تشابي رانغا تشيونا اوبوبوزي وهكذا لو كزولام دينيا الله تبارك وتعالى كو الدنيا كنو وستنجو باذن الله تبارك وتعالى يوم القيامه من النار ريتشي بينجيكو تشاكوونا وكوبيدا انت شينغيرو موليرو كو يوم القيامه وروكوبيدا انت شيكو اتاكوشي كيابي رانغا شيكو أتا قدني يا الله تبارك وتعالى انتوفو أيو جياسا كمبك عليه الصلاة والسلام كتيا قمكم من يقاب كذلك مقامكم من يقاب وغتوالبا وكبيرا انت بيتوا الطائفة المنصورة انتي من جيتوا قتاسبا مقامكم من يقاب أهل الحديث والأثر بنا حديثي نبوف كتاتي الشيخ يتشابي دينغا لم كبيرا انغا كاتي زنا قامبا انت ويكون هذا المصطلح يكي بيرانج يكي قام بشنو السلف يكي قام بأسلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة يكي قام بيشو كسين بيرغاني يكي قام بيشو كسين بيرغاني إراكي فانان لدالة أمن ياملالة أغا الشريعة أغا يمدينين يوب السلام أغا بنانيني مزيمة بنانيني نكولا أمبك عليه الصلاة والسلام جياريكو nabannanyini bumu obubusiraamu obwo Allahu tabaraka wa taala byatulagira okubeera nti tubeera basiraamu nga tuli wamu nga tetuliimu kubeera nti twawukana tubeera nga tubeeramu obubinjabinja sheikh nagamba nti wa anna ad-da'wata as-salafiyya oba wa anna ad-da'wata ila ittiba'i as-salaf aw ad-da'wata as-salafiyya innama hiya da'watun ila al-islam al-haq era sheikh nabiranga agamba nti era mazima ddala omulanga ogukuhura abantu okubeera nti gubazza kubeera nti bagoberera abantu kulebera abalongofu wa anna da'wata ila ittiba'i salaf da'wa obukukowola okukoowolebwa abantu abakutuukiriza okubeera nti bakoowoola abantu okubeera nti babakubiriza okubeera nti bagoberera abantu kulembera basahaba awa da'wata salafiya oba da'wa gye bayita ad-da'wata salafiya daawa ya basalaf tuli fenna innama hiya da'watun ila al-islam al-haq obwennyini bwa da'wa eyo obwennyini bw'omulango ogwo kukoowoola abantu kudda eri obusiraamu obw'amazima mbaka bwe yaliko ne basahaba bwe baaliko n'agamba nti wa ila sunnati lmahdati era kukoowoola bantu okubeera nti badda eri enkola omubaka alaihi salatu wassalaamu gye yaliko etali mukakica yenna bwakugunja mu ddiini ya allahu tabaraka wataala n'agamba nti wa da'watun ila alaudati ila alislaami kama unzila ala nabiyi sal allahu alaihi wasallam era addawatu salafiya kiyitibwa daawa salafiya tuli fenna okukoowoola okwa salafiya tuli fenna okukoowoola okwo obwennyini bwako da'watun ila alaudati ila alislaam kukoowoola abantu babeere nga badda eri obusiraamu kama unzila ala nabiyi sal allah alihi wasallam obwo allah bwe yabeera nga assa kuki ku mbaka alaihi salatu wassalaam mulango ogukoowoola abantu okubeera nti badda ku busiraamu obwo obwaddala obutuufu nga we bwassibwa ku mbaka alaihi salatu wassalaam watalaqahu anhu ashabuhu alkiram era obusiraamu obwo basahaba bomubaka alaihi salatu wassalaam bwe bajja ku mbaka alaihi salatu wassalaam kati eyo da'wa salafiya kukoowoola abantu kubeera nti badda ku busiraamu obutuufu badda ku busiraamu obwo obwassibwa ku mbaka alaihi salatu wassalaam badda ku busiraamu obwo basahaba bwe bajja ku mbaka alaihi salatu wassalaam wala shakka anna hadhihi ad-da'wa haqqun walintisaabu ilayha haqqun sheikh nagamba nti era tewali kubuusabuusa nti omulango ogufaanaganako we gutyo okubeera nti abantu bakoowoolebwa badde ku busiraamu obutuufu obusiraamu obwo obwassibwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam obusiraamu obwo basahaba bomubaka radiallahu ta'ala anhum bwe bajja ku mubaka tewali kubuusabuusa nti daawa salafiya we kibeera nga kyekyo ekigenderwa kyayo la shakka anna hadhihi ad-da'wa haqqun tewali kubuusabuusa nti omulago ogufaanaganako we gutyo gubeera gwa mazima era gubeera mutuufu walintisaabu ilayha haqqun n'omuntu okubeera nti yezza ku mulango ogufaanaganako we gutyo naga nti ana salafi nze ndi musalafu ana ala ad-da'wati salafiya nze ndi ku mulango ogwo ogw'ekisalafu gukoowoola abantu okubeera nti badda eri ku nkola omubaka gye yaliko ne basahaba gye baaliko entegera gye baategeeramu eddiini gye baategeeramu eddiini etaliimu kugunja mu ddiini tewali kubuusabuusa nti omulango we gubeera nga gufaanaganako we gutyo omuntu abeera nga yezzizza ku mulango ogwo naga nti nze ndi musalafu nze ndi ku mulango ogwo ndi ku ddaawa eyo kiba kitegeeza nti ekyo kyabeera akoze haqqun gabeera mazima tuli fenna kwe kubeera nti wano sheekhu yagamba nti yaqulu sheekhu lislaami ibunu taimiya sheekhu lislaami ibunu taimiya amannya ge ye ahmad ibuni abdilhalim ibuni abdisalaam alharrani abulabbas laqabiye taqiyu ddiini yatuumibwa sheekhu lislaami ibunu taimiya olw'okubeera nti allahu tabaraka wataala yamuggulirawo n'abeera nga yamuwa irimu nga mpitirifu رحمه الله تعالى رحمة واسعة نابيران خدم الأمة الإسلامية ونفع الله به الإسلام والمسلمين الله يمفولان ومقاسه اليوم السلام ناب السلام قد الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ أتوغامبا الشيخ عبد السلام نني القوان دي كتابه شنا أتوغامبا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية أغامبا رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف tewali kamogo era tekabaliwa nti kamogo eri omuntu abeera agezezzaako okubeera ng'ayoleka enkola abalongoofu abaatukulembera gye baaliko omuntu okubeera nti avaayo n'alafuuba n'okubeera nti ayolesa enkola abalongoofu gye baaliko madhhabu salafu enkola abalongoofu gye baaliko basahaba bomubaka gye baaliko ekyo tekiri mu kamogo konna era tekivumirirwa n'agamba nti wantasaba ilaihi kadhalika omuntu eyezza ku nkola y'abasalafu ku nkola basahaba gye baaliko ku nkola omubaka gye yaliko ne basahaba be gye baaliko omuntu n'abeera ng'agezzaako n'agamba nti ana salafi amakulu nze ndi ku nkola omubaka gye yaliko ne basahaba gye baaliko ekitekiri mu kamogo kubanga enkola eyo mazima era gye tuteekeddwa okubeera nga ffena tukola tubeerako n'agamba nti awe itaza ilaihi kadhali kwa mtu okubira anti yeza kuchi kunkola yabalongo ofabatu kulembere kitu kiri mukamogo bal yajibu qabulu dhalika min wabula chika kata okubira anga chikirizibwa okuveri omuntu oyo amakuru okisingo omuntu ajja natugamba anti ali kunkola yabatu kulembere abalongo ali kunkolo mbaka je aliko ne basahaba je baliko ne eliyasebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam byateka ko tiki abantu bayo je baliko enkole yeddini entufu nti je aliko omuntu wajjana ganti nze ndi kunkola yabwe ekyo tekiri mu kamogo konna era tavumirirwa tulifenna takakanyizibwa ngenkola abantu je bakola kukakanya abasalafu abasalafu batabuliki abatima byo abatimi bempale bamutima mbidde yebera nsobi omuntu okubera nti yezza kunkola ombaka je yaliko ne basahaba je baliko ne byasebe byatukulembera ebirongofu alquruna almufaddala ebyasebe Allahu tabaarak wa ta'ala byashukuru bya ombaka byateka ko tikinaga nti khayrul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ekyase kisingo ebyasebe singo bulunchi kyasanze kyempangalideko oluvanyume kiddiride oluvanyume kiddiride kati omuntu weyezza njali kunkola yaba balongo fabatu kulembera shika mogo bal yajibu qabulu dhalika min shika katoko bera nti ekyo kyabera yeyise tukikiriza dala dala wabera nga akiri ngenkola yabalongo abatu kulembera jali ko kubanga waliwo nabeyita obweyisi naye nga tebagiriiko banji nga bakhawariji b'omulembe guno akulaga nti ye musalaf naye ngenkola ye jaliko okafuaza abasiraamu okafuaza manga g'obusiraamu ngensi yenkola abalongo fabatu kulembera jebakola ki jebaliko okafwa za abasilamu ngo tusinzide kubujuliza okujja kwa hawa nafsi ya yunabi wagalo kubira ngo isao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na abiranga ya gamba antifa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa kubange nkola yaba tukulembera abalongo mbaka je yaliko ne basahaba be je baliko enkola iyo tebero okujja ko nga mazima makuru enkola je baliko gali mazima tiyalimu bukyamu bonna teyaliimu kugunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala yonna kyonna ekintu kyonna kyobola bombaka alaihi salatu wassalam buli we yalinnyanga emimbali yagambanga nti amma badu fa inna khayra alhadithi kitabullah mbozi esinga okubeeranga nungi esingira ddala ebigambo ebisinga okubeeranga birungi ebigambo bya Allah mukitabo kye وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدى محمد ربرنغم صلى الله عليه وسلم ربرنغم وبسينغ وبرنغم وان والنبي وفي وشر الامور محدثاتها بكنات لغانتي انسونغي سونغو كبيرانغا امبي زيزي بلا زيغونجي بوم الدين لا الله تزيتو لاغيرانغاكو لا نومو بكا تزيتو لاغيرانغاكو وكل محدثه بدعه mbaka natulaga nti buli kyonna ekibeera kigunjibwa mu ddiini nga Allah takitulagirangako nga n'omubaka takitulagirangako bid'a kubeera kugunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulla bid'atin dalala buli kugunja mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala buki bubuze wa kulla dalalatin fi nnar ate buli buze bonna bwaki muliro ate subhanallah basahaba n'omubaka alayhi salatu wassalamu kubeera nti yabaddingananga nnyo ensonga eyo tebagunja mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala era baalinga bakambwe nnyo ku buli muntu eyabeeranga agunja mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tobola ba ibni umar abdillahi ibni umar radiyallahu ta'ala an abasajja we bamugjira ne bamugamba nti waliwo abaddu abali bagunjiza mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala nga tujja kiraba tujja kulaba kisa eri mu sahih muslim ibni umar yanyiga نابغام انتي فاذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وهم براء مني هم بيرانغا مبسسينكاني مبغام انتي مزيما دالانزين بي سامبي دي ولا نيو ليه بيغونجيزا مدنيا الله نابو باندي ولا ابن عمر وشما كوكو بيا فايو يا سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه كان شديدا على الخوارج يلينغا مكامبو نيوكو باتش با خوارج بنبي دعابا قنجا مدين يا الله تبارك وتعالى وهكذا نبا الصحابة بين جورو باري نبا كامبو يكو بنبي دعابا قنجا مدين يا الله سبحانه وتعالى يشكرا قانتي باري نبا كنكولا أمبك عليه الصلاة والسلام جيابي لانغا بلا بيانا قانتي عفا عليكم بسنتي ويكواتي كنكولا زانجي تمو قنجا مدين يا الله تبارك وتعالى temugunja mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daba ngo budde butambudde tukirize faqreyo tukomao somo gafo gujja bachi tukomye wano kubanga waliwe ensonga enkuru zetwagala okubeera nga tutagula kubanga kiseera kino waliwo abaddu bavubuka abamu abasuufi abali mu saha abali mu kisaawe kya da'wa abagezaako okubeera nti basiiga enzira abasalafu era waliwo gwe nawulidde ng'ali mu kujerega abasalafu alaga nti si basomi si bayivu irimu yaabwe baagala teekawe asiramuka ku sande kumande naagule kanzu tuli penna mvubuka yabadde awo ng'ali mu kujeregerera abasalafu bubi nnyo asiramuka ku sande naagule kanzu kumande simanya naakola atya kulwomukaga natta omuntu tuli penna mu mbeera yakujeregerera alaga nti abasalafu tebalina irimu hakadha era naagezaako okubeera nga alaga nti Muhammad ibn Abdul Wahhab yabeera ng'aleeta manhaji entegeere y'eddiini etali ki etali ntuufu era n'agamba nti wetugamba nti abo bawahabi tuba tubazza ku Muhammad ibn Abdul Wahhab eyaleeta entegeere y'etali ki etali ntuufu tujja kubeera nga tukiraba nti biidhnillahi tabaraka wa ta'ala hadha arrajul kadhabun dajjal mulimba agala kuyisaawo bigendwa bye nga abamukulembera mu bubuze abamukulembera mu bubuze kubanga muvubuka musuufi kati biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tujja kubeera nga tukuona ku nsonga ezo mbugazi tubeere nga tukiraba nti adda'wa salafiya si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagitandika si Ibn Taymiyyah yatandika da'wa salafiya wabula omubaka alayhi salatu wassalam yakennyini yajja nedda'wa eno kubanga okugamba nti da'wa salafiya yo da'wa salafiya ebizibwa kwani kumbaka alayhi salatu wassalam da'wa salafiya makuru eno da'wa ekoola abantu kubeera nga ebazza ku nkola abatukulembera abalongofu gye baaliko mbaka gye yaliko ne basahaba tuli fenna kati tosobola kubeera ng'ogamba nti Ibn Taymiyyah yagireeta tosobola kubeera ng'ogamba nga Ibn Taymiyyah yagenda okujja ng'emyaka lukaga gimaze okubeera nga giyitawo hijiriya kuva eddiini eno etandika kubeera ng'ekka n'okusukka olukaaga tuli fenna kati tusobola nti yaleeta da'wa eno omubaka yeja ne da'wa eno da'wa salafiya wahakaza tusobola kubeera ng'ogamba nti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yajja mu kyaseera ky'ekkumi n'ebbiri hijiriya nti yaleeta da'wa eno kati biidhnillah nsonga lwaki tukomye wano kubanga ensonga ezo zeetaaga okubeera nga zitaggulwa ne iftiraat n'okulaga nti kye bagamba nti abagoberezi ba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayitibwa bawahabiya tujja kiraba nti si kituufu tulabe ebimu ku bigambo by'abamanyi ng'ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Sa'ad Ashwair ayina ekitabo kye yabeera ng'awandiika ng'ayongera okubeera nga annyonnyola ebikwatagana ku ddaawa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kubeera nti yasiigibwa nti abali ku ddaawa eyo bawahabiya ayina ekitabo kye yabeera ng'awandiika kiyina omutwe Tashih Khata Taarikhi Hawla Alwahabiya ekitabo kyekyo ayina ensonga nnyingi ze yabeera ng'atangaalizaamu nabeera nga fadaha haula'i addajajila alladhina yulsiquuna bidawati sheikh al awsakh yabeera nga ayanika sheikh oyo wekitiibwa obuziina bw'abaddu abo abasalawo okubeera nti babijjisa daawa ya sheikh ani Muhammad ibn Abdul Wahhab nalaga obukyamu bwabwe n'obulimba bwabwe n'okulaga nti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab teyateekawo kabinja wabula yali ayita abantu badde eri ekitabo kya Allah ne sunna z'omubaka ku ntegeera y'abaki yabatukulembera abalongofu waffaka Allahu aljamii lima yuhibu wa yarda wa salli llahuma sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam.